kun sagale Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaan walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa muddee 23 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 14 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an bakka dhumarodhaati. Itoophiyaa keessatti tatamsa IMC vaayirasii koroonaa dhibbeentaa 3tti gadi bu'ee ture. Torban lamman darban keessa dhibbeentaa 28tti ol ka'uu isaa ministeerri fayyaa har'a beeksiseera. Miseensota hawaasa diyaasporaa dhibbana kana biyyatti deebi'aa jiranuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa haala mijeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin tamsaasa har'aa Nuguusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaatii garasitti isin dabarsa.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa Tigraay keessatti duula waraanaa akka hin geggeessine beeksise. Hoogganaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu akka jedhanitti humnoonni Itoophiyaa bakkuma jiran akka turan ajajamaniiru. Ministeerri dhimmoota alaa Reedwaan Huseen kaleessa dippiloomaatota alaaf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan Tigraay keessatti duula waraana geggeessuuf fedhiin qabu. Utuu nuti duula kana geggeessine maal uumamu akka danda'u tilmaamuu dandeessu jedhan. Of eeggannuuf jecha jarri boodatti deebinaan attamiin duula waraana akka dhaabu mootummaan itti yaadaa jira jechuudhaan obbo Reedwaan ibsaniiru jedha gabaasii Keenadii Abaate. Angawoonni Somaaliyaa kan Puntland keessaa magaalaa buufata doonii Bosaasoo keessatti guyyoota lamaaf lolli cimaan erga geggeessame booda waliigaltee lola dhaabinsaa tolfamuu labsan. Lolli sun kiphata darbe kan ka'e humnootii nagaa eegumsa Puntland mur lafarra shoror keessummaa yeroo tokko Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramaa tureef humnootii nagaa eegumsa naannoo gidduutti lola ka'een ture. Yoo xiqqaate namoonni 14 yoo du'an 63 madaa'u kanneen ijaan arganiif maddeen mana yaalaa ibsaniiru. Meeshaaleen waraanaa xixiqqoon matrayyeesiif moortaarri dhuka'aa akka ture yoo ta'u jiraattonni hangi tokko qe'ee dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Ministeerri nagaa eegumsaa naannoo Abdus Samad Mohaammed Galaan lola dhaabinsa kana kalabsan roobii kaleessaa yoo ta'u murtiin kunis jaarsoliin biyyaa hayyoonnii fi hoogganoonni naannoo kanneen lolli akka dhaabatu gaafatan erga gidduu seenanii booda. Galaan ibsa sabaa himaaf kennaniin akka jedhanitti yaadii seeraan wal hin faallisiin kan nageenyaaf ta'u kamiinu simachuuf qopheedha jedhan. Walitti bu'iinsi sun kan uumame wal dhibdee garee lamaanii kan torbanneen booda. Wal dhibdeen sun kan jalqabame pirezidaantiin Puntland Sayid Abdullahi Deenii ajajaa humnootii nagaa eegumsaa komaandar Mohaammed Osmaan Diyaanoo sadaasa 24 erga hojiirraa ari'atanii booda. Diyaanoon kutaa hojii isaanii jidduu seenuudha jechuudhaan murtii sana fudhatama dhabsiisan. Walitti bu'iinsi kiphata darbe sun loltoonni naannoo daandii gara waajjira guddoo humnootii nagaa eegumsa Puntland kan Bosaasoo gama bahaa akka cufan sababaa ta'e. Jiraattonni akka jedhanitti erga bara 1992 ennaa gareen Altahaad Salaafii jedhamu garee finciltootaa waliin wal lolanii as lola hamaa magaalatti keessatti raawwatame. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Namni aangawoota Turkiin dippiloomaatii Yuunaayitid Isteets jedhamuun ibsameef paaspoortii sobaa gurguraa ture jedhame dippiloomaatii miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteets beeksistee jirti. Dubbiimaa ministirii dhimma alaa roobii kaleessaa ibsa kennaniin Turkii keessatti lammiin Ameerikaa tokko to'annaa jala ooluusaa quba qabna. Namni kun dippiloomaatii miti nuti tajaajila qoonsilaa sirrii ta'e kennaa jirra jedhan. Poolisiin Istaanbul akka jedhetti namni kun sadaasa 11 to'annaa jala kan oole lammii Siiriyaatti paaspoortii waan gurgureef jecha. Namni kun doolaara 10,000 poostaa keessatti harkatti argamuusaaf innaasaan huccuu wal jijjiiran kaameeraadhaan argamuu dubbataniiru. Aangawoonni Turkii maqaa DHK jedhu kan qabuuf embasii Yuunaayitid Isteets kan Beeruut keessaa kan hojjetu ta'uu adda baafatan. Lammiin Siiriyaa sunis paaspoortii sana fayyadamuudhaan gara Jarmaniitti balali'uuf ennaa yaalu to'annaa jala ooluun gaaffiif dhiyaachuusa dhaabbati oduu mootummaa Turkii Andooluun gabaasee jira. Hariiroon Yuunaayitid Isteetsiif Turkii gidduu waggoota dhiyoos laaffataa dhufe. Kanaafis sababaan tokko Ankaraan miseensota hojii dippiloomaasummaa Yuunaayitid Isteets Mungkocha mootumma Turki kan bara 2016 hidhata qabu jechuun hidhuu isaatiin kan ka'e ture. Qorannaa haaraan kan Britaaniif Afrikaa kibbaa akka mul'isutti akkaan faca'aa kan jiru vaayirasiin koronaa Omikroon salphaaf vaayirasii isa kaaniin gadi namoonni dhibamanii mana yaalaa dhaqan xiqqoodha. Qorattoonni Yuunivarsiitii Iskootland kan Edinburgh Roobii Kaleessaa qorannaa isa taasisaniin namoonni vaayirasii Omikrooniin qabaman hospitaalatti yaalamuuf carraan qaban kanneen vaayirasii Deltaa jedhuun qabaman 160 gad xiqqaata. Qorannaa kabiroon kooleejii Imperiyaal kan London keessaan geggeessame immoo namoonni vaayirasii Omikrooniin qabaman 115-20 ta'an akkaan dhibamanii mana yaalaan dhaqan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Deetaan ministeeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Kabbadee Deesisaa tibbana kana biyyattii keessatti ijoo dubbii dhimmoota ta'an irratti tuuta miidiyaatii fi ibsa kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse kanatti aanee dhiyaata. Ibsi deetaa ministeeraa obbo Kabbadee Deesisaa dhimmoota irratti xiyyeeffate keessaa inni tokko dhimma marii biyyoolessaa hunda hirmaachisaa ta'e qopheessuuti. Dhimmoottan biyyoolessaa ijoo ta'an irratti marii taasisuudhaaf erga karoorfame bubbuluu isaa kan dubbatanii obbo Kabbadeen mariin taasifamuuf yaadame adda bilisummaa uummata Tigraay waliin akka ta'etti fudhatame wanti dubbatamaa jiru dhugaa kan taane ibsan.
የሀገራዊ ምክክር አባንዳንድ ወገኖች የታሰበው ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በማያያዝ
መሬ ቢዮንዛ ከና ሀላ ቀበተማ ጅርወሊን ወልቀብሲ ሱዳን ነገኛ ዋሪን ሰቀቡ ምርከኔ ሱፍ እጃንሰ ሞቱማ ጭም ሱፍ ሰያደሚን ችረትሪ ሱዳን ሚቻ አካገሬ ሽሩኬሳ ሰነወሊን መሬ በአካያደ ቤት ከንዴ ሰንጅሩ kun ragaa dogoggoraa akka ta'e hubachuun barbaachisa. Mariin biyyoolessaa kun yaadisaa kan turedha. Hojiileenis ergi eegalaman kan turedha. Amma gara sadarkaa qophiitti kan itti caame malee kan waraanicha waliin walqabate mareedhaaf yaadame miti. Kan dhimma biyyoolessaa fi qaamisa ilaallatu ittiin mari'atan walta'iinsi biyyoolessaa akka uumamu yaaduun sochii taasifamedha.
Jedhan obbo Kabbadeen. Adeemsa marii kanaa kan hogganu komishinii gurmeessaa marii biyyoolessaa hundeessuudhaa fi wuxneen qophaa'e mana maree ministirootaatti dhiyaate raggaasifamuu isaa obbo Kabbadeen ibsaniiru. Mariin taasifamu maal maal irratti akka xiyyeeffatuu fi eenyufaan akka irratti hirmaatan fuula duratti kan ibsamu akka ta'e kan dubbatan deetaan ministeeraa mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi balballisaa yoomuu banaa ta'us dhimma yeroo adda bilisummaa uummata Tigraayin walqabatirraa waan adda ta'eera jedhaniiru.
የሀገራዊ ምክክር አስተባባሪ ኮሚሽን እንዲቋቋም ረቂቅ አዋጅ ቀርቦ በሚኒስትሮች ምክር ቤት
ኮሪን ክንዴሳ መሬ ብዩማ አካ ሁንዳው ለብሲ ውጥኔን ጥያቴ መነ መሬ ሚኒስትሮታት ረጌ ፓርላማ ትስረገው እቲ መሬ ተማ ጅራ ደምሰ ኬሰትሞ ኤኙፋ አካ ትህርማተን ሀላ አከሚን ዲመ ማሊረቲ መሬን ኩን አካ ታስፈሙ ደምሰ ኬሰት ኢብሰማ ቀጀልፈሞኒ ቆቋፊ qaama dhimma kana qindeessuun haalli murtoo argatee kan deemu ta'a. Akkuma yeroo hedduu dubbatamaa ture mootummaan Itoophiyaa nagaa fi karaa banaa godhee jira. Hin cufamne. Garuummoo mariin biyyoolessaa amma yaadame waraanichaan walqabsiifamee garee murtaa'e yookiin dhuunfaalee murtaa'oo ta'an waliin mareef taa'uu akka hin taane beekamuu qaba.
Deetaan ministeeraa ministirii dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Radiyaan Huseenii tibbana kana karaa toora tiwiitariitiin yaada kennaniin mariin taasifamuuf karoorfame adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba isaan shanee jedhanii waaman waliin akka hin taane mirkaneessan. Hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraayii Dr. Debretsiyoon Gabre Mikaa'el tibbana xalayaa mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniiru jedhameen waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee yaada lafa ka'aniin nuti heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee mirgawwan keenya kabajamuu isaanii mirkaneeffachuu malee ofii keenya teessoo mootummaa Itoophiyaa irra kaa'uudhaaf fedhii hin qabnu. Kabajama heeraa mirkaneessuudhaaf immoo dhaabbileen siyaasaa fi jaarmiyaaleen hawaasaa hunduu kan irratti hirmaatanii marii biyyoolessaa taasisuudhaaf waliigaltee irra ga'uu gaafataa jechuudhaan xalayaa isaanii kanarratti ibsaniiru. Data ministera ministeri imma ala Redwan Husseini dienya kana dabata madda odu Turki kantae Anadolu dafi yada kennanin addebilisumma ummata Tigray akkamari irratti hirmaatu ifsun ittigafatamumma isani akka hintaane dubbatani hataw male addebilisumma ummata Tigray meesha warana hikkate warren yakkan barbaadaman yoda barsekenne mari rattirmaachu fi carraballa akka qabaachu dandau imaniru Dr. Debretsion Gabremikaele tala barresa motumota gamto maniti fi erganiru jedame kessatti addebilisumma ummata Tigray nagenya fi dursa kennudaf jechudan warana isa nanno amara fi Afar kessa akkabase kan ibsan taus data ministera tajajila imma communicationi obbo kabbede de sisagaru addebilisumma ummata Tigray bakkewan kan andure qabate ture kan gallakise baye mo ane akkataye ibsani rayal ittisabiya tarkan fi sa akkatifufu dubbataniru
Ikhwat wadah sahaba gabto mengisten kesultan lamabar itu pun tanah kuadulo sila kubuian apa.
Ikhwat sifinne sini motumma anggora kasudar jenis satu mulai rajat sudar gori kabasa turan dewisani nagenya dur salah cu jecha boleh ti dewiera. Pada saat ini ofisan naga jecha sana akka goreti esa jiru. Sun wam barata mevi gartu huwahat dua jiru dua kasudab sochi gocha jiran yali tajsa jiranidam kana achitti hala ammajrun huwahat gutumman gututti hala jechun dandamun nanule amara afar kesa baajram lamata to kumma fi birmadumma topiati soda yokin bala akrahin taun dande nyetti raya warana kenyan tarkamfin berbaca ratti pratamas jiram
Dumar ratis, biyotan anggo kabesa taani imma Ethiopia ke sasenu dani, karadda datini dibbage sisan itifufaniru kanjilani obbo kabbaden, torban darbe biyotan micensota, manamare komishini mirganamoma motumota gamtomani, Ethiopia ilalchise murto isan dabarsan, Ethiopian akkayin fudanne, irra debiani mirkanesu isani, gabasne kenediya baate filfinneta kopese, ebzea. Kun sagale Amerika saganta afan Oromoti Ethiopia ke satti tatabse insini virusi corona ibenta saditti gadibue ture torballa ma ke satti gara ibenta diddami saddeti olkawisa ministeri fayya Ethiopia harrabe xisera torbanta ko ke satti ba yinni namotan virusi kanan qabamani kuma saddeti oltaun safisan tamsau virusi cha kan mullisu akkatae ministeri fayya Dr. Liya Taddese himaniru gabasittanu kan sahaydam doti
Ethiopia ke set ba yinni namota virusi corona tin qawmajrani torban darbirra egalesa fusan dabala jirajed minister fayyam dr liya taddese yero amma sababa tatamsa in covid 19 safisan dabala dufef namoni dukubini tammate hordo finciman tasfama fijiru lakosan ibatokof afurtama gahani rujechun ifani yero amma adunya dafsodati sata e safisan kan tatamsa ajiru gozni virusi corona ni harawan omicron jiramu Ethiopia argamira mo hin argamne kanjiru Dan bahasa curaf, koran non samu dan namot virus jangka amani furatami koratamajra jecuranis ibsaniro. Tiban akagutu biyatit ibeng kufayokan utarlu fakatu ke e namon hidun nukupsataniro. Hidatak abah virus ikharawa kanawalin jecuran, kan gazet istun nigafatanif dokter lian akaz jecuran debsanim.
Gufan nauba mis met, buzug zesa wuj met mijenoraccho marmaraccho ankahedu. Eda muibat sericutun libawas iyada ragosulwana.
Utarlu yokin kufa mirajirun namon ni yero hidu Somir rukubi etid agahamu koran nohin tazani. Kuna mota tamsen virusi cadaran akadabalu tazza jram. Kanaf namni kamiyu mira rukubi utarlo fakkatu yo kan etid agahamu te'e koratame beekundir kamada. Wakanan tane kufar jadani calisun serrimiti. Namoni yo buah koran nohsani bekan. Tatamsen virusi cah hangatoko nisal patam. Manneen barnootaa keessattis tooftaaleen ittisa COVID-19 ciminaan hojiirra ooluun dirqamadha. Hawaasni manneen barnootaa barattoonni barsiisonnii fi maatiin barattootaa ittisa COVID-19 irratti gama mana barnootaattis ciminaan hojjetamuu qaba. Yeroofis ta'u idileedhaan dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti deeggarsii fi hordoffiin ittisa COVID-19 cimee itti fufuun dirqamadha jedhan Dr. Liyaan. Dr. Liyaan itti dabaluudhaan namoonni kanaan dura talaallii ittisa COVID-19 fudhatan ammas akka fudhatan dhaamaniiru.
ተጨማሪ ክትባት ወይም ቡስተር ዶዝ የሚባለው አሁን በአለም ላይ ስርጭታቸው ዋነኛ የሆኑት ኦሚክሮን እና ዴልታ ቫሪያንትን ለመከላከልና የበሽታውን አስከፊነት ለመቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው አለም አቀፍ ጥናቶች ያመለክታሉ።
ተላሊ ከናንድ ረፉዳተን ረት ተላሊ ደበላታ ፍራቹን ኩን የሮ አማ አዱኛ ረት ተተምሰይ ኒሳኒ ሰፍሰን ደበላ ካንጅረን ጎሰ ቫይረስ ኮሮና ዴልታ ጀረሙ ፊ ኦሚክሮኒ እትሱዳፍ ዮካን መሐመኝማ ኢሳኒ ከነ ሐምብሱ ከሰት ጉማቸ ጉዳ አከቀው ቆረኖሌ እድለ አዱኛ እብሳጅሮ ገምንስቴር ፈያቲኒሲ ተላሊ ደበላታ ከነ ሐዋሳፍ ከኑን ገሬን ጎርስቶት ተላሊ ያደመሪ ዲየሰኒ ከናንድረ ተላሊ ፍረተሙ ቀቡ ከነን ፍረተኒ ተምራን እርገ ፍረተኒሞ ከነን ጂአጃ ዮካን ባትጃጉታን አከስመ ሳኦል ካንታን ተላሊ ደበላታ ከነ አከፍረተኒፍ ሙርታኤራ ከናፈሞ ነምኒ ከመዩ ቡፈተፈያ ናኖ ሳተርገሙት ዴሜ ተላሊ ደበላታ ከነ ፍራቹን ድርቀማዳ ጀዳን ዶክተር ሊያን ሚኒስትር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከፍሰኒ ቲም ሲንሶኒ ሐዋሳ ዲያስፖራ ገረብያ ድፈን ረጋ ቫይረስ ቸራ ብልሰተኡፍ ተላሊ ፍራቹ ኢሳኒ መርከኔሱ ቀበተኒ ካንዱፈን ተኡስ ካንን ተላሊ ከነ ፍራነሞ አሰት ፍራቹ ደንደው ጀቹዳን ኢብሰኒ ሮም ገባ ሰገለ አሜሪካ ቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale amerikati wamiche mumme ministera ethiopia godani sababe fachu dani hawasa diaspora biyetti debi ajiru kesumme sudafi bulchinse nanno oromia qopi tasisa ajiru irratti angawota dimichi ilallatu hasobsise gabasnimti kufiqalu qopese tanattane biata
ዳይሬክተር ዲማ ዲያስፖራ ኦሮሚያ ፊ ጎርሳ ኮሙኒኬሽኒ ፕሬዝዳንት ሞቱማናኖ ኦሮሚያ ካንታን ኦቦ አሚን ጁንዲ አደሰገሌ አሜሪካ ፍከነኒን ዋሚቺ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ፍታሲፋሜ አከብያለሳቲ ተውስ ናኖ ኦሮሚያ አርገማህን ኡረብየቲ ዋንታ ቴፍ ሰደርካናኖቲ ኮሬን አደዳይ ጃረሜ ሲመቹፍ ኮፒ ረጅራቹ ሄሙ
ያሚቺ ጎደነ ጀደርካ ቢዮሎ አትሳቲቲ ጎደነ አከሰሌ ተውገሩ ኦሮሚያን አንዱረብየቲ ካናተው ኢሲቲፊ በክቶኒክ ድረይቲ ተሽዳውን ዲጎደነ ኦሮሚያ ዋንታይስ በስመንቲ ቢያከለ ከሰት ጅሩለህ ድማቻ ድፉ በሴን ታይም ቢየከኝ ከሰት ቢ ኦሮሚያዳ ናኖለ ቢይታ የትትራ ከሱን ደውጂ ወል ፖለቲካ ተዋን ቀብዱ ሁንዴን በስመንቲ ሊያቻንተ ከሱሞን ድፈንኩኒ ቢቶጣ ቆፈት ድፈንጂቹ ሶንታኔ ኢርጉዳኑ ትሌ ድፈንከንጂ ዱዳን ቆፒ ገረከኛን በርባችሱ ኮኮሬት ዳብነ ሰንዋጅሮ ፕሬዝዳንት ቲን ገረከናን ሆገለሙ እቲ ቲጃሬ ወረበስመንቲ ወራዳ ora turismi kanin hunda ojinin korent ko kindawe akata itna mota kanet simachu dendelo turism industry oromia ke jurus nanno ten ipitargamu bo chori datte ko pesudan ata wana te der ko pesudan akata isan ti karasal pada me kitane kitawochu itdenda nirti kanarat ko pajer
itdabalunis dufatin diaspora kun akabiyat faida inni qabu yomudu betan akasechu nifso boamin
fadan economico fasondale faida biyumma ti rakon nurti gajiru kun rakon special ወስተርኒጋ ኢፓኒሳን ቢኩላከ ቢለገኝ ለንቀነ ቢኩላከ ቢያ በስመንቲን ከሳ በቀታ ይሩ ቢኩል ቢያ ሎሊክ ዴማ ይሩ ይረኮረ ደጋ ዴማ ይሩ ፈከሰኒት ኒን ወር ወስተርኒ ሲሚዲያ ወር ወስተርኒ ፈጫሱ ካና ወሊ ኩንዳራ ተው ይሻገር ሲሱራ ቱቢን ጉዳን ሳ ትራታ
ከነብረ ደርቤስ አካና ኖ ኦሮሚያት ኢንቨስትመንት ይበል ኢሱፍ ቆደው ላና ቀባቹ ሂሙን በድበሊ ሞቱማና ንቻስ ሲመና ኢንቨስተሮታፍ በናተው ጫራት ይብሰኑ አርገነ ጀቹን ሂመን
ሮሚያን አንዱረ ቢቲ ከናቲ በከቻግሮ ኢንዱስትሪ ቢሄዱን ከሰጥቲ ግፈሙዳ በከኢንዱስትሪያል ዞን ቢሄዱን ከሰጥ አርገሙዳ ከኦሚሽን ቆናቲ ሲ ሐለጠዳ ክላስተራ ለቲ ግፈማ ጅሩ ከሰ ዋንጅሩ ኮኒሁን ድፈኔ ላለኒ ጨራ ኢንቨስትመንት ዳ ቲፍ ከራም ከነ በናተው ይዛ ይታርጊፊ ፍናጀቹ
ቡፋቲ ዲያስፖራ አለናን ናኖ ኖሮሚያ በከወን ሀወተ ቱሪዝም ይቀብዱ እራ ከሊያርጋቹ አከሱመስ ኦፍ ቤክሱፍ ኮፒ ታውካኒ ማኒሞ ኮሚሽኒ ቱሪዝም ኦሮሚያ ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ካንታን ኦቦ ኢፋባስ አብዱላህቢ
ቱሪዝምን ጨራ ሁጂ በላ ሴክተሮቶ ሁጂ ኡባንኬሳ ቶኮ ቱሪዝምን ትራቭል ቀባ የሮ ትራቭል ጎዱላምኒ ጌጂ በፈየደማ ገጅብኒ ሰልሞ ቦባ ፈየደማ ኛተ ፈየደማ ሆቴል ፈየደማ ኢቶጪ ሲቻቲ ፈየደማ ነምኒ ትራቭል ጎዴዱ ፉቁን ከናፉ ጨራ በላ ጉዳደ ቱሪዝምን ከቀው
እትደበሉንስ በከወን ሀወተ ቱሪዝሚ ናኒ ቸከሰ ጅረን ኢረዴሙን ዳዋቺሱ ኮሬኒ ጃረሜ ቆፒ ተከጅረን ሂሙ ኦቦይ ፈባስ
ኢዶወን ግሁም ሳዳዳ አደማ ፈምን ጅራ maybe a monthly disclose godu no registratu lebatu wenche trajel kabali oromia gara khabatin gara kibatin gara bahatin fi gara kibalitatin demani hali ittida watan destination onni filamani adaba fubani ta anjuru san sadarka isaekete walduraduban hali ittida wachifun hunda kopri fanni jirajechula
diaspora biyota alarra gara etiopia dufan biyota radufaniti yomu debian bua akamitu raega majalamani kangafataman obbo amin jundi
lamileni etiopia biyalajiratan kun biyota radufaniti gafa debiani hoji diplomasi biyakanani hojjetu dowan diplomasi dabet misresu abdija lukabdu
kanaga mali dalagajira mukanama worri gergeri norri dubin galu fitite worri danta ta kaban worri hina san kostija ije jamsite worri jibama biyi male politika biyettida gere biyettida jalal biyettida politika da worri woli tira ni tin kaban rakasu rakko kabacho de danda male rakko kabohtu moichu biyara kajir daru irregudda ni sa yo kharji ni sa te barana akhatani jollene etiopia saba sablumun biyettikana worre westerni kana itti hirira takkabi adina kana kaisa ta gamma tikki famehin dibbeine gafa dibbin etiopia numa to kam tikki hasan kuni hoji diplomasi geggeessan keessa ida the highest akka ta'e gartiisa jechuudha kanaalammo biyyi faranja kuma beynu warri wastarni kuni logistikka mana personal connectionitti amana kanneen hunda beemani biyyi isaanii nagaa akka qabdu agarsiisu waan asitti rekoordi godhatanii tiniin deeman guddinni biyyattii kana keessatti maal akka fakkaatu agarsiisu as dhufanii ijoolleen kenna kaameraa isaaniitiin viidiyoo isaaniitiin waraabbatanii achi deeganii hoji diplomasi itoophiyaan akka isaan achi as ilaalan sana osoo hin taane itoophiyaan akka isaan achi akkuma salphaatti diiganii tiniin intarastii keessatti taphachuu danda'anis akka hin taane abeeni biyyattiin kun qabdullee bal'ina biyyattiin kun qabdullee maal akka inni ta'u dhugaa jirtu lafarratti waraabanii achi deebi'anii kasammuu keessatti waraabatu ka kaameraadhaan waraabbatuun deebi'anii biyya irraa dhufan san keessatti hojii diplomaasii ni geggeessan kan jennu abdii qabna hanga malee geggeessaa jiran bexaam piraawud itti taana ijoollee biyya alaa jiran jechuu
gabaasa sagalee ameerikaaf finfinnee irraa nutukkuuf kaadu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanitti kamisa isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Maqalee keessatti hir'ina qorichaatii fi meeshaalee gargaarsa fayyaa ilaalchise gabaasa Mulgeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaas irratti hundaa'uudhaan akkasumas tatamsa'iinsa vaayirasii koovidii ilaalchise jaallannee gammadaa gabaasa ittaanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Tigraay keessatti namoota dhukkuboota daddarboon taaneen qabamanii dhaabbatoota fayyaan hordoffiin taasifamaafii ture 50,000 caalaan dawaaleen dhabamuurraa kan ka'e du'aaf saaxilamanii jiru jechuudhaan waajjira fayyaa bulchiisa naannoo Tigraayitti ittaanaatti gaafatamaa akka ta'an Dr. Tsaggaay Barhuu VOA'f ibsanii jiru. Mootummaan federaalaa mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay diigameera seeraan ala jechuun egalabsee as jedhan humna yeroo ammaa Tigraayin bulchaa jirus ta'e waajjiroota akkasumas dhaabbatootaaf beekannoo hin kennuu jedhan keessumaa baatilee darban ja'aaf dawaaleenis ta'e meeshaa wal'aansa fayyaa Tigraay seene tokkollee waan hin jirreef jech dhukkubsattoonni tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisu hin arganne jedhan Dr. Tsaggaay. Ji'a sadiin dawaalee fi meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seenaa akka turan garuu wal waraansa ega jalqabee keessattuu baatii waxabajjii darbee kaasee dawaan seene tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Kanarratti immoo Tigraay keessatti dhukkuboota namarraa gara namaatti hin dabarre kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba kalee, kaansarii, dhibee onnee fi dhiibbaa dhiigaan qabamanii yeroo ammaa wal'aansi fayyaa argatan hin jiru jedhaniiru.
እንያቶም ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ ሓደ ዓመት ጽቡቕ ዝበሃል ክትትል ኣብ ጥዕና ትካላትና ግበሩ
እሳን ኩን የሮ ነጋ ጀቹን ወጋ ተኮ ዱራ ኣበቶተ ፈያ ብራ ሆርዶፊ ጋሪ ቀቡ ቱረን ተኮ ተኮ ፈየኒ ካንሞ ድቤንሳኒ ሰርካ ጉዳር ገድቡኤ ኣዴማ ቱሬ የሮ ኣማ ገሩ ከራ ዮኪን ዳንዲለን ጅረን ትግራይት ጩፈመኒ ኣከሱመሲ ትግራይ መርሰሙ ሼቲን ዳዋሌ ፊ ሜሻሌ ወላንሰ ፈያ ትግራይ ሴኑ ሂንደንደኘ
Tajaajila eegumsa fayyaa kennuun hin danda'amne kanaaf qaami hawaasaa dhukkuboota daddabraa hin taaneen miidhamaa waan jiraniif balaa guddaa keessa jirraa yookiin carraan jiru du'a ta'eera jedhan. Namoota weettulee fayyaa dhaquun tajaajila argataa turaniin alatti dhukkuboota kanaan rakkataa kanneen jiran lakkoofsaan hedduu ta'uu Dr. Tsaggaay ibsaniin magaalaa Maqalee keessa ka jiru hospitaala riferaalii Haayidar yeroo ammaa sadarkaa tajaajila kennuu danda'urra. Akkan jirre ibsan.
Kulaalitti himaam ndaxiro siidna koyna dialysis zisraxallo naye kulaalitti hisbo zisraxallo ab Haayidar xirahi zwaham nirti gilgaalet.
Namota kalisani gutumati hojene wallaza dialysis jeramun gargara kulisi hospital hyder kesat kofa kenamadre amagaru kanaguchun dandamne
marsani wanjiranif tajajila kan argatan jiran sababin sas esinin jirutana tajajila fayakenun indanda amujedane kanen amandura tajajila kasin lubbun sani era tature ijikenya tu argu lubbun sani darbajira jedan ragade enya kanajirun Namoni kalensani hinojjan negaru dialysisin gargara maturan soddomatu du ejedani dukuba kansari kanilalen dawana kasalpatti nargamu yerona gatiyu dawalen kun gabara nargaman ammammo hala jurun homtu nargam kanarat batile darban jaakeset dawanti graisen injuru jedani kunis beka akati grahin senne taajirajedan dr tsaggay
tada mangedit nabara ናሏት በቶም ገበርሰናይ ይገርና ስቶሰና መድሃይን ንምዛይ ነሩት
ጫራም ብራቱሬ ካራጃር ሚዮ ተገርጋርሳ ደዋሌ ሙርታን ፍችሊዙ ካንጀዱ ካሮረከኝ ኬሳ ቀምነቱሬ ተውዝገሩ ዲን ቤካ ሰኚ ትግራይ ተበምሲሱ ጀቻ ዳንዲሌ ጅረን መረጩፌ ገማ አርጆም ደታን ደዋ ሴንሲሱ ቪያሊን ትሬቲ አዳን ጭቴጅራ
ካናፍ ኑቴስ ደዋን ዋንን ጅሬ ካናጫላ ገርጋሩ ረክሳዳ Hawasni balake sa sene jira jebu. Tigray kesat dabbato ni tajajila e gumsa fayya kennan. Harka chalaan barbadao saanin kankay. Akkasumas yeroa madan dilen chufamu saanitin. Tigray kesa dawale fi meshale wal ansa fayya sena hinjiran kajetan Dr. Tsaggay. Dukusato ni tajajila argata hinjiran jechu saani. Mulugeta asbaha makale ragabase jira. Taggeeffatoota keenya mata dureen keenya lammata waa'ee weerara vaayirasii haaraa fi raabsa tallaalii addunyaarraa laallata. Raabsi tallaalii farra dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii gidduu adda addummaan jiru hanga sirratutti weerarri dhukkubichaa xumuran argatuu jechuudhaan jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akeekkachiisee jira. Lisaa Shalaayin Jeneevaarraa akka gabaasteetti waggaa tokko booda har'ayyuu. Addunyaan weerara dhukkuba COVID-19 kan ammayyuu akka baduuf jiru mallattoon agarsiifneen qabamtee jirti jechuun qondaalli jaarmeyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom ibsanii jiru. Bara xumuruu fi guyyootii muraasa hafan 2021 keessa ummanni miliyoona 3.3 dhukkuba COVID-19 jecha lubbuu ofii dhaban. Dr. Tedros akka jedhanitti weerarri kun deebi'ee dhiyeenyatti dhufuun isaa gaarii miti. Vaayirasiin haaraa argame Omikroon vaayirasii isa duraa deeltaa caalaa ariitiin kan daddarbu ta'uusaaf ragaa dhaabbataa jira kan jedhan Dr. Tedros namoonni tallaalii guutummaatti argatan yookaan koovidiin qabamanii fayyan ammas deebi'anii qabamuuf carraan jiraachuu malaa jedhaniiru.
None of us want to be here again in 12 months time. Talking about missed opportunities.
Enyu yu jeku lama boda waye carranu jala darbe waye talalin hunduma wulkita rabsamu dadabu waye virusi haratu fu do kana tenye dubachu himfenu.
Yo waggaadu fu werara COVID itti umra tolchu fenata logi rabsa talali jiru amne biyoti hunda kes ummani jiru halki torbatam hanga walakesa wagga hara senu talala musani mirkane suqamna jedan. Ragaan amma jiru ummata addunyaarra jiru keessaa yoo xiqqaate walakkaan tallaalii kan argate yoo ta'u walakkaan hafemmoon tallaalamiin jira. Ummanni biyyootii dureeyyii keessa jiraatan kanneen biyyootii hiyyeeyyii keessa jiraatan sanar dachaa 50 tallaalii fudhataniiru. Qorannaaleen akka agarsiisanitti tallaalii sadaffaa yookaan booster jedhamu vaayirasii haaraa dhufe Omikroon gama ittisuun bu'aa quubsaa argamsiisee jira. Ta'us garuu. Tallaaliin booster jedhamu kun namoota umrii dheeraa fi namoota qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuuf humni qabu dadhabaa ta'eef kan kennamuu qabu malee kanneen koovidiin saaxilamuuf carraa xinnoo qaban kan akka ijoollees miti jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii fayyaa kanarraa kanuma torbee mata duree biraa walitti deebina agarsiiftuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
sagaleen Amerikaa galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 17765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deemulutti nagaatti bula.